che fai sei Claudio e Nerex, tu sa che ne ha passato di blicco, c'è da prima alta sto ricordare, tu sa che pubblica ha passato dei ufficiali a di internet, per con tutte le nuove funzioni le, sa che ha comite il protocollo con Claudio e Nerex. Per smes, sa che iscritti da parte di Chiaudaius, e sa che ne ha scelto, grai tu, e lì mos, e così ne ha scelto di andare a
Jā, sveiki, man tas mērķis ir vienkārši izstāstīt, kāda mums ir gājis iepriekšējā programmā, kā es neuzlaik, tad, kad mēs nākošreiz lūksim pašvaldībai atbalstu, lai jūs zinat, kas mēs esam un kāds ir tas uzņēmēja pienesums. Tad iepriekšējais projekts mums bija no 16. līdz 23. Gadam un... Nezinu, cik tas viss ir saskatāms, bet tā nodrošina, ka tas ir kopējie inkubātori, kas mums bija pa visu Latviju. Tad uzņēmē, kas darbojas mūsu teritorijā, spēja apgrozīt 14 miljonus, no kuriem 3 aizgāja eksportā. Mēs esam arī salikuši, kur ir tie lielākie, bet par tiem es jums pastāstīšu, ka esam sīkāk, jo viņš tāds tālumā nav ļoti labi skatāms nodokļu apmērķi, jo šeit pārsādaļa, kas visvairāk interesē pašvaldību, tad tie ir 2 miljoni, ko ir spējuši radīt mums jaunie uzņēmēji. Un nodarbinātības pieaugums ir... Vēl viens, tad nu, šis ir nevis kopējais, bet gada griezumā ir 11,48 darba vietas radītas tieši 23. Gadā. Cik 7 gados kopā būs parādīšanas uz priekšu? Tad šie ir šo 7 gadu sasniegums visu 13 inkubatoru kopsumā. Kā jūs redzat, tad tie ir vairāk kā 3000 pirms inkubācijā. Vairāk kā 900 inkubācijā, vairāk kā 7000 granti un vairāk kā 2500 radītas darba vietas. Un cik tad no tā ir mūsu daļa, tad jā, mēs esam snieguši atbalstu 354 biznesa ideja autoriem. Mums ir bijuši 100 inkubācijas komersanti, kuriem mēs esam snieguši atbalstu. Gan materiāli, gan nemateriāli izmaksājuši 815 grantus un šie komersanti kopā ir radījuši 144 darba vietas, kas, man liekas, ir diezgan vērā ņemams cipars un tad tīri par skaitļiem, jā, kā jau es minēju, ir 17 miljonu apgrozījums sasniegts, 4 miljonu no tā ir eksportā, un 2,4 miljoni ir samaksāts nodokļos tieši šo 7 gadu laikā, kā man liekas, ka ir labi, un arī mēs skatāmies uz to izdošanās, neizdošanās procentu, tad no jau pēc vidējās statistikas tas ir kaut kādi 60-40, tad mums tas ir kaut kādi 85-15, no es teiktu, salīdzinoši augsts, un līdz ar to mēs varētu teikt, ka programma ir ļoti veiksmīga. Un tas, kas šeit varbūt nav ielikts, bet lielie cipari, ar ko mēs parasti lepojamies, ja programmā ir iztērēts 35 miljoni, tad mūsu komersanti visi kopā valsts budžetā ir iemaksājuši 46 miljonus. Tā kā sākotnēji tiek paņēmta naudiņa, bet nodokļu veidā 10 miljonu vairāk ir iemaksāt atpakaļ valsts budžetā un nu, tie 85% turpina darboties un turpina maksāt uz priekšu. Varbūt tādi mūsu top uzņēmumi, kuriem mēs tiešām ļoti lepojamies, un es domāju, ka nu jau jebkurš kūlīdznieks zin, kas ir Rūdīs Kapuča, un viņi ir izauguši no 200 dzīvokļu saldētas līdz no jau 600 kvadrātmetriem lielu daļu eksportē, un tas pēdējais lielākais sasniegums laikam ir decembrī ir atvērta pārstāvniecība Hongkongā, un kuru katru dienu vajadzētu būt arī struktūra vienībai Bali. Nu, viņa jau ir, nianses ar vietējo PVD, jo nu, Āzija ir cits stāsts nekā Eiropa, bet nu, viņi tiešām ir tāds mūsu veiksmes stāsts un arī šie daudzie apbalvojumi. Un tas, ka uz jebkuras kombučas bunģas ir virsū ar mīlestību no kuldīgas, man liekas, arī ir ļoti tāds patīkam, jebkuram kuldīdzniekam to izlasīt. Stijā Fabr darbojas Skaika ielā, ražo mēbeles, korpusa mēbeles un sniedz arī ārpakalpojumus dažāda veida. Arī ir izauguši no viena darbinīka līdz četriem, pus miljonus apgrozījumu un tagad ļoti strādā uz Skandināvijas tirgu, lai palielinātu eksportu. Keviņš Pjono, domāju, ka arī lielākā daļa zina, tad šis ir uzņēmums, kuram ir, nu, gandrīz viss ir eksportā, kā jūs redzat, ja, nu, 764,569 eiziet eksportā. Un tas arī ir tāds ļoti labs pienesums un attīstās ar vien vairāk. Covid laikā izveidojies, bet ļoti veiksmīgi izaugs un nu, jau vairs neiet diskusiju par to, vai viņš šeit paliks vai nepaliks. Tikai par to, cik tālu un daudz attīstīties. Sierra Leone mēbeles, nu, arī 85% eksports, iebūvētas. Korpus mēbeles lielākās noiet tirgus Dānija un arī ļoti veiksmīgi attīstās un strādā. Protams, kā lielākā daļa galvenības uzņēmuma ir darbskārta problēmas, bet nu, tās tiek risinātas un šobrīd ir arī 9 darbinieki. No viena darbinieka līdz 9. Pekers, domāju, ka tie, kam ir mājdzīvnieki visi, Visi zina Petkēru, Petkērs tagad ir pārtas par Velvetu un no Liepājas ielas aizgājas uz Skaipu ielas kvartālu, bet nu, viss turpinās un šeit ir tas tāds, ka ļoti liela nodokļa nomaksa, jo nu, ir augstu kvalificēti darbinieki un pakalpojums ir tāds, uz kuru brauc tiešām no visas Kurzemes un tas bonus ir tas, ka Ja mājdzīvniekam ir nepieciešams, es nezinu, ortodonts vai acuārsts, nav jābrauc vairs uz kuldīgu, bet tas speciālists tiek atvests uz šeieni. Un nu, arī bonus, protams, tas, ka sēdienās strādā līdz 7. Vakarā, kas mēs strādājuši ļoti, ļoti draudzīgi. Sijā Flakmen, godīgi sakot, tad, kad viņi atmāca, man likās, nu, koku vīriņi, nu, ko tur ar tādiem koku vīriņiem var izdarīt, jā, bet apgrozīts ir tūpīgi pusi miljonu un visādiem eksportā. Tā kā stāsts, un šeit ir stāsts par veiksmīgu mārketīgu. Nelakoti, nekrāsoti, viengabala, vidē draudzīgi, Montessori, nu, un, jo, nu, es vienmēr arī esmu teikusi uzņēmējiem, ka nav jau mākslas ar šo mākslu pārdot. Un šeit ļoti skaisti parādās, kad varam arī kaut vīriņas pārdot, jā, par pus miljonu. Stiem mazliet romantikas strundas uzņēmums, kāda dekorēšana, bet tā lielākais ienākuma avots tekstils, un tekstils aiziet nu, 90% eksports caur pensi, un arī ļoti veiksmīgi uzsāku, kā viena meitene, tagad ir 4 darbinieki, un tiešām ļoti, ļoti veiksmīgi strādā un attīstās. Kurš krūts tāls ir, kas ir saldus, stiek lata. Bērnu sākā ar bērnu virtuvītē, nu jau ir arī veļas mašīnas un gludināmie dēļi, un tas viss tur lēnām attīstās, un arī viņiem nu, puse aiziet eksportam, arī bija Miķiļos, tad viņi ir kaitījās kvartālā, un es arī labu pienesumu dod, jo tad, kad tur iet, nu, apmeklētāji, tur durvis vienmēr ir vaļā, kāds var ieskatīties un redzēt, viņi tur uztaisīšu tādu, Tā, kur jūs varat ieiet un gatavo produkciju apstīties. Arī stāv divi puiši, tagad ir 7 darbinieki. Te ir stāsts, ka diezgan daudz ir digitalizēts, modernizēts, saprotot darbs par problēmas stūku ir diezgan daudz savas iekšā. Tehnoloģijas sijā skolas mēs visi pazīst kā manuāļi. Arī sāka viņi trietā, tagad ir, manuprāt, 14 darbinieki un ir nu, viens no lielajiem nodokļu maksātājiem. Kas mums ir mainījies ar 1. Janvāru? Mēs vairs neesam inkubators, mēs esam pārstāvniecība. Ko tas nozīmē? No, cilvēkam no ielas, kad ja iepriekš mēs strādājam tikai ar inkubācijas programmu, tagad mēs strādājam ar visām lielām programmām. Jo tie, kas bija mūsu iepriekšējie dalībnieki, viņiem, protams, aktuāli tad ir arī eksports un digitalizācija un nezinu, inovāciju programmas, un viņiem nav jāgriežas FES ielā. Viņi var atnākt pie mums un saņemt arī tos pārējos pakalpojumus. Mums joprojām ir skaistākās kopredz telpas no visām 20 pārstāvniecībām, tās ir atvērtas. Un mums nāk strādāt ļoti dažādi publika pārsvarā tie ir jauni vīrieši, kuriem mājās ir mazi bērni. Bet mēs noteikti kaut kad arī uztaisīsim tādu pieredzes stāstus jums, kam nāk puises, kurš strādā Londonas modas namā. Kā grafiskais dizaineris. Nu, viņš nāk strādāt pie mums, vai puises, kurš strādā ikdienā bankā. Tie nebūtu nav tikai tādi mazie jaunie uzņēmumi. Un viņi, protams, tur tie, kas tīkojas, tā kā viss ir pavēlti, viss ir vaļā. Ja jums ir paziņas, jums ir, nezinu, ja kurā vajag, tad var nākt un strādāt, jo tāps tiešām ir purvīgas. Un tas, kas, protams, arī ir, mēs paziņām arī šo sadarbību ar uzņēmumiem par investīciju piesaisti, gan ar uzņēmumiem, gan ar pašvaldību, jo ja iepriekš, godīgi, diezgan grūti bija dabūt investorus, tad zinot tās pašvaldības, ko var piedāvāt, vai ko komersāt var piedāvāt, tad mēs tad arvien vairāk, runājot par to, ārvalstu investīcijas varētu nākt iekšā arī.
Pārstāvniecība tagad ir katriem, nu, piemēram, tāls ir sava, ja mēs to joprojām esam arī kopā.
Nosaukums ir savs, bet dzīvē mēs esam kopā. Tur ir viens cilvēks joprojām, kurš uz vietas nosaka konsultācijas.
No Saldori.
Jā. Kurš mēs ir 5 pārstāvniecības, no kurām ir 3 lielās un 2 mazās, kā mēs to saucam. Jā, tad lielās ir Ventspils, Kuldīga, Liepāja, mazās tāls, Saldus. Bet nu, pakalpojumi visi ir pieejami visur. Mums ir godīgi 50 km šur vai tur. Covid viss ir tā iemācījis attālināti darboties, ka arī tā nav problēma. O, jā, kā es minēju arī pasākumi, mēs arī vienojamies, ka Vecpilsētas svētku ietveros mēs iedosim tādu saturisko daļu, kurš ir tie par uzņēmēju darbību. Es domāju, ka būs labi. Jā, nu, ar ko tad mēs vēl bez pašvaldības sadarbojamies, ar diezgan daudz mēģinām sadraudzēties ar visiem, ar ko vien varam atrast kopējas saturu un palīdzēt tādā veidā mūsu jauniem uzņēmējiem tiešām nostiprināties un ieiet tirgū. Kopīgie pasākumi, jā, tikai mums bija vakārši gada tirgus ar NBA, mums jau runāja, ka viņš varbūt ir... Jā, vairs retāk, bet lielāks biznesa anatomija, kur tad stāstam par pieredzes stāsti, uzņēmēja brokastis, kā reiz nākošanai, mums atkal ir kopīgs pasākums ar pašvaldību. Protams, tīklošanās, informatīva pasākumi, un tad pirms Covid mums bija dalība Francijas dienās, un tagad ir jāskatās, kas tur vispār būs, bet nu, jebkāda veida pasākumos mēs mēģinām. Nevis viņu skaldīt, bet nu, tā kā vairāk apvienoties un aiziet vienu lielā kopā, jo nu, tie iedzīvotāji mums ir tik, cik ir, un tie uzņēmēji ir vēl bišķiņ mazāk, tad labāk, lai viņš atnāk uz vienu saturis, nekā uz 4 maziem sākumiem. Tā, tas tādā ātrā skrējienā, varbūt ir tādi jautājumi tādās.
Aprīlī sāk iesniegt jaunie atkal, jā? Ja?
Nu, kā es saku, es katru rītu gaidu divas ziņas, kas būs lijā jaunais direktors un kad varēs uzsākt uzņemšanu, jā? Trešā kārta ir noslēgusies, cik mēs zinām pagājušajā nedēļā kancelē ir atradusi aploksni ekonomikas ministram, tad mēs gaidām.
Tik tālu
ir. Ir jau nu, pēdējais. Tāpēc es teicu, katru rītu to gaidu no, par programmu, savukārt, ka mēs esam ekonomikas ministrijā visi iesniegušu, mums ir ok, vairāk neko nevajag, dosim ziņu, kad jūs varat teikt, nu, no šodienas, jā. Tā kā mēs, nu, aprīli kaut kādu, kad es nevaru pateikt, vai, vai šonadēļ, vai Bet, nu, tad mēs, kā sakam, skaļi runās.
Jūs esat gatavi.
Mēs esam
gatavi. Liels paldies.
Paldies.
Paldies. Un aicinu, tad ķeties tādās kārtības jautājumus. Pirmais jautājums par nekustamā īpašuma parka ielā
drošiem tiem, kas nevar arī vajag pameklēt risinājumu, kā varbūt var pārslēgt līgumus vai piešķirt uz citu pameklēt pionam, vai arī var kļūt
zem. Mēs vairāk dzīvokļu publiskajā izsolētā esam dažādi izstādi ministrāti, arī šeit īstenībā tādā šeit uz
Jā, mēs tā kā mēs līdzam uz
Otrais tas ir.
Tas ir
pirmās.
Mēs atmanu uz Astotais par pašvaldību dzīvokļu īpašumu zinu par ielā 6.14. Kuldīgā kuldības novadā gatavošana atcerināšanai. Šeit uz iesniegumu pamatu. Šo varētu saprot, vai ne? Mēs sapratu, nav kādā. Kā mēs varētu šeit nav, vienīgais izņēmums ir tāds, ierosina apkārtoti šo dzīvokļu iegādes procesu, jo pirmajā procesā viņš nav reizes iemaksu. Un tā vienīga atšķirība no tās, ka pašvaldībā ir jāapsastā rēķins no iepriekšējā vērtējuma 10% iemaksa, lai šo procesu tā kā uzsāktu otru reizi. Tad pirmsim, ja?
Jā,
paldies. Reģionēt par dzīvokļa īpašuma vietas ielā 29.3 Kuldīgā kuldības novadā gatavošana atsevināšanai. Ar jūs iesniegumu pamatu? Jā. Paldies. Desmitais par nekustamā īpašuma apšu ielā 26.A Kuldīgā kuldības novadā gatavošana atsevināšanai. Tas ir pašvaldības zemes gabals, jā? Jā. Mēs vienkārši prosim atsevināt. Vai kādu kādu jautājumu virsam vai ne? Kur tas tieši ir tādā, tas sedikulcējuši vai kod jautājums tur sedikulcējuši? Labi, paldies. 11. Par pašvaldību dzīvokļa īpašumu gaismas ielā 6.12. Kuldīgā kuldības novadā atcerināšanas izbeigšana. Tad arī dzīvoklis, jā,
un sedikulcējuši.
Tātad šeit mēs izbeidzam atcināšanu.
Izbeidzam jau noteiktā termiņā no veikas iemaksas. Un arī vēl konzernā sazinoties līmnieku ģimenes locekli, viņi apreicinātu šo dzīvo, ka tāds nevar pēc pievērtas.
Es vienkārši domāju, tagad šādā situācijā, kas notiek, vienkārši izbeidzās un...
Turpinīt?
Īnieks jūs ir mīdējuši dzīvo, un ja kurā citā vienā, iesīju šo procesu atsākt, ja ka būs no šī vērtējuma, ja iemaksā šodien skontā 10%.
Ja likt, tad es modelēšu situāciju. Nu, es tagad esmu viens no tiem īpašniekiem, kurš nevar atsevināt. Nu, tā tiešām vairāk uz izsoli jālaiž dzīvoklis, piemēram. Es tad startēju izsoli, es sapratu, kāds man pārsola, bet es vēl uzsolu augstāku ceļu. Rezultātā izsolē konkrēti gadījumā es uzsoltu beigās uz augstāku ceļu, bet tad ir dalotēļu jāpiedāvā, vai ne?
Jā.
Un es gribētu teikt, ka tas ir būtis, jo savādāk es vienkārši tā kā nosolu, ka neviens cits nevar paņemt.
Bet tad mēs vispār varam izsolīt dzīvokļus, kuriem ir īres līgums.
Nē, cilvēks pats var ierosināt, viņš var pats var ierosināt, ka viņš grib šādā veidā, jo ir. Nē, ir tā, kas ir, nu, ir tā, mums ir gadījumi konkrēti. Tas nav par dzīvokļiem, bet par pamatstāvokām konkrēti, kur ir ierosināt uz atcerināšanu, ir izstāstīt visi riski, ka tā ir publiskā izsola, un rezultātā ir nosaukāts cits. Ir tā. Un es tikai domāju, kas notiek tajā vietī, lai nav, nu, ka pārsolot, tur ir jāatjautā otrā. Jā, bet tas arī tādu pasakā, tad es neveidojās jau par tādu, nu.
Tikai šajā vienīgumā izīrāt uz dzīvokļus mēs šādā procesā.
Jā, nu jā, un tad tāpēc, ka tas ir cits
tā izsolē varšā vienīgas.
Jā. Jā, paldies. Tad šo mēs varētu atpildām, jā, 12. Par nekustamā īpašuma kūrenes, laidos, laidas, pagastā, kuldības novadā, atsevināšanas, turpināšana.
Jā.
Kā tur iznāk, tu tā ceru? Mainās kaut kas, ja tas nemainās?
Es saku, tas nav
mainās. Jā.
Tā kā mums šis objekts ir visais stāsts izsolē, mums ir mani kuna savā, tad pārvalsts
13. par nekustamā īpašumā Terānas bedres, Kabīnes pagastā Kuldīgas novadā, izsolas rezultātu apstiprināšanu un nomaksas pirkuma līguma slēgšanu.
Yeah.
tas ir trešais par nedzīvojamo telpu, Ventspils ielā 16, kuldīgā kuldīgas nomaļā, izlomāšana, invalīdu biedrībai, dūtu pāri. Un tas ir mūsu kopienas centrs, kur ir invalīdu biedrība arī ir izteikts vēlmē, tur darboties, un tieši tuvāri šī invalīdu biedrība, un tie telpas ir atbilstoši piemeklētas, lai mums atbilstoši. Jā, tiesam. Paldies. 24. Par daudzību un dzīvojumās mājas Jelgavas ielā 13, kuldīgā kuldīgas novadā, izslēgšana no 1. Februāra 2024. Gada numerojuma līguma. Šeit jūs ir zināt, tā kā ir kuldīgā. Vai ir kādi jautājumi? Jā, paldies. 25. Par privatizācijas un piekļu dzīvokļu īpašumu jaunu meži, divi, Rēnas pagastā kuldīgas novadā. Vai ir jautājumi, kā...
Es līdz galam tur nesapratu.
Tad
Mūsu
saistībā ar datu regulu, tātad ir šī šie noteikumi, tos mums ir izstrādājuši mūsu ārējais arī konsultants, kas ir Jurijs Višakovs, jā, un tur ir viss saskaņāt. Tur ir, nu, kārtība, principā, kas piekļūst datiem, kā piekļūst datiem, kas izstrādās.
Tāds nebija visādi kārtība.
Es pieņēmu domu, ka bija, bet viņi noteikti nebija korekti. Varbūt tas ir viņi precizēja.
Nu, grozīja.
Nebija, nu, aizs, saka, nav bijuši. Nav bijuši šeit, jā?
Ne, dat, jā, bet ar video novērošanu.
Ne, šeit ir par video novērošanu. Ne, dati esat, ir noteikti atsirišķi citur, bet tieši šeit ietās tieši kontekstā ar video. Video tieši, kā izsiet un kā atzirāt, principā.
Kodībā tie iet ar jaunu.
Jā. Jā? Virsams. Labi, paldies. Jo viņi ir izstrādāti, jā, ir speciālisti izstrādāti. Nav paši tas mēģinājuši kaut ko arī. 30. Kūtīgs nodas aizstošo noteikumu. Numurs 6, 4, 2024, brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti, kūdīgas novedāmas apstiprināšanu. Šeit ir mūsu sociālā dienas pārstāvot kompetīcijas grupam.
Jā, īsumā, var kārtāt ir galvenā noteikti izstrādes mērķi, ņemot vērā to, ka mainījās likums par pašvaldībām, kas bija šo noteikumu tiesiskais pamats izdrošanai, ir jāmaina, precīzāk ir jāizdod jaunas aizstošo noteikumi. Noteikumi ir saturiski identiski iepriekšējiem noteikumiem. Visi aizstošajā sociālajā pabalsta tiek saglabāti aizstošajā apmērā ar līdzinājumu piešķiršanas un izvērtējumas kārtības.
Tu kā šeit pēc ir jau atbilstoši?
Tikai šeit mainās tiesiskais pamatojums, jā, un atbilstoši uz pašvaldību likumu.
Vai ir jautājumi? Jā, jūs esat paldies. 31. Par kūdīgas notas aizstošo noteikumi, numur 8.4.2024 kārtība, kādā kūdīgas notas pašvaldību nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējumu apstiprināšanu. Šeit ir līdzīgi, ja tu saturis, ka arī kaut kas mainās.
Šajos noteikumos tiek arī grozīta aprēķina kārtība, kā mēs nosakām līdzfinansējumu apmēru, bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējām auklēm. Līdz šim mēs noteicām tādu pašu samaksu auklēm, kā izmaksāja vienu bērnu uzturēšanu mūsu novada pirmskolas izglītības iestādē, bet sazinoties ar varam un redzot informāciju varam mājaslapā un saziņā ar mūsu ekonomikas nodaļas grāmatvedību, secinām, ka kūdīgas novads ir visdāsnākais un kūdīgas novadā šis līdzfinansējuma apmērs pašvaldībā auklē ir vislielākais bijis iepriekšējos gados, jo mums šie noteikumi ir bijuši tā kā jau no 2016. Gada, kad viņi ir nogrozīti 22. Gadā saistībā ar reformu, jā, un tad šobrīd mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka tomēr mēs nemaksājam vairs tik daudz, bet mēs aprēķinām to summu tieši pēc tās pašas metodikas, kā mēs aprēķinām, cik tad izmaksā bērnu uzturēšanās. Pirms mūsu izglītības iestādē izņemot tārā pedagogu darbu samaksu, kas nāk no valsts mērķotācijas, tieši tāpat par mācību līdzekļiem izņemam ārā, un tad šobrīd tā formula, kas tur ir saistošajos noteikumos ievietot, ja, pēc tā aprēķina samaksa auklēm būtu 217 eiro. Bet saistošajos noteikumos ir punkts, lai nebūtu tā, ka mēs pagājušā gadā esam auklēm maksājuši vairāk, 295,63. Mēs tā kā virzam šos noteikumus, ja, un arī noteikumos ir iekļauts punkts, ka doma var lemt, deputāti var lemt savādāk, nevis tā kā parāda šī formula, ka tā samaksa var būt arī lielāka.
Tagad tādā vienkāršā, pavisam vienkāršā valodā, būtu būtiski šobrīd saprast, tātad tie, kas šobrīd ir saņēmuši jau konkrēto summu, viņi reāli, viņiem samazināsies nākošo gadā
Nu, tad noteikumi jau stāsies visticamāk spēkā pēc publicēšanas un
sasniegšanas
pārā. Viņi jau šobrīd divus mēnešus ir saņēmuši lielāku naudas summu pēc iepriekšējo gada aprēķina. Tie bija 348 par martu un aprīli. Sasniegšanā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējām, ar augļiem esam visu. novadā vēl tiek politiski lemts šis jautājums, un līdz ko mums būs skaidrs, tas informēš, un tad un vidējā samaksa ir par 24. Gadu, ja viņi ir veikuši tādu vidēju aprēķinu, tie ir 222 eiro novados, jā. Kādā ir vairāk, bet nu, tā kā mums ir bijis tik tās ir nav nekušies.
Tā kā, tā, jā, skaidrs ir. Priesnīgs no sēdā, no mums var piepzīties, izpētīt, atkritīt, bet galvenais princips jau, mēs nesamazinām. Labi, paldies. 32. Par kūtības nodas aizdošo noteikumu numuru 9. 4.2024 par palīdzību dzīvokļu jautājumu izstāšā kūtības nodā apstiprināšanu. Šis ir jums. Arī nav jums. Man visu liekas sociālo pirmas sapvērtojums.
Kurināls un
kad kas apzīmē daļas kumpu un 4 hektāru platībā izdomāšanu. Uz iesniegumu pamata, zemes mums līgums, nu vai akceptējam, no tiem kā jāmēda. Labi, paldies. 39. Par nepatumā īpašumu skolas, Nētavas pagastā kūdības nodā zemes vienības un kādas apzīmējuma daļas 5,8 hektāru platībā mums līgumu slēgšanu. Četrdesmitais par atļauju iegūt īpašumā neatkarīgos īpašumus Bulgas un Jaunbulgas Sērgavas pagastā kūdības novadā.
Iznāk 2 centi pa kvadrātu. Mm-hmm.
Tā varētu būt plus PVN savukārt, ja tas ir bez PVN plus, jā.
Tas iznāk tā, stundā, jā.
Tad ir milzīgāka, milzīgāka lielu, viņš jau izdalās, tā summa izdalās uz to visu, un kā liekas lieli, un vienmēr tie maksā, jo tur ir apkuri ļoti lieli, ka pareizi to kvadratūru jau nav tik liela, ja beigās tā.
ļoti pašvaldība 2024. Gada budžeta pirmie grozījumi apstiprināšanā.
Jūs lietas nesapratu. Tagad, cik maksās biļete Alsungas muzejā? Tur ar tiem kaut kādiem 0,78 centi, tad kas Jā. Saprāts būs vai pasūtīs biļetes tādu nominālu virsū?
Nu, okay. Bet tur tā pēc,
Es domāju, vai nav jau izdevīgāk nopirkt mazu kasu saprātiņu par simtiņu, nekā drukāt tās biļetes.
Tā jau ir inkasācija, un tas jau ir
Nē. Un otrs jautājums, es nesapratu to aprēķinu metodi, kur bija adata tornī, bija amortizācija un dekorēšana, bet Alsungas pils tornī bija administrācija, tīrīšana un dekorācija. Tad viņš tā kā neamortizējās? Vai?
Lai ir pakastā kūdības novadā zemes domas pārjaunojuma līgumas lēkšanu.
projekts.
Tas ir izlasītu. Un man radās jautājums, kā panāks, ka tie, kas tajās iestādēs tur saimnieki, vēl kaut kas spēj saprast, kura vieta viņiem tieši ir jāizlas un kas viņiem jādara.
Bet viņiem kopā strādā, tas nav tā, tikai varbūt ar izstādīt notiek jau regulāri saziņa ar tiem pašiem saimniekiem, kur arī pielaicīgi arī monitorē un vērš uzmanību, ja kaut kas nav tāds paši.
Es pat tie viņiem izstāsta cilvēku valodāk.
Šobrīd tā realitāte tāda, ja konstē, ka kaut kā tāds lielāk ir kaut kāds patēriņš, tad pirmais ir cenšās saprast, vai tur ir kaut kāds, varbūt ir kaut kāds kodas izskaidrots, un nezinu, ko dabā arī zināmi bīvus, vai kaut kāds papildus kaut kas noticis un tā tālāk. Un ja nav, tad vienkārši kopā ar saimnieku arī meklē un visi skatās, kā tā uzraudzība kopīgi notiek. Tas vienkārši tāds vadlīdzis, tas ir savukas, tā kā tāds secīgi. Tā, par šo mēs nav jau tā, ja? Šo mēs ar vienkārši katrs savās mājās, varbūt tās arī. 49. Par kūtīgas notas sporta skolas naktsmīgi un cerādi uzkrājumas civiliedzīvotājiem. Te varbūt tās vai dokumentēt, kaut ko vai ir. Tas ir līdzīgi kā iepriekšējā gadā. Mums ir tā situācija, kur vienkārši tām izskatījām, kur būtu tas noteikto summu, lai nav tikai vienai personai.
Jā, es jau līdz ar dokumentēšu. Ir tā, ka mums ir noteikti arī kādība, kādā jānosaka šī izcenojuma, ja varētu Un, ja mēs reikinām, pēc tiem izcenojumiem, kāds ir noteikts, tā kā sporta skolai, tad sanāktu, ka vienam cilvēkam mēnesī būtu jāmaksā 450 eiro, kas vienkārši nav
ir Un, ja ir izcenojumā divi cilvēki, tas ir aiz divi. Un es varbūt vienkārši to pateikšu, bet tādī pat laikā mēs varbūt labi zinām, ka siltumu tad iztērē tik pat divi, jo viens istabiņā elektrība, nu gaisa piemēram, tas nav, ka divi cilvēki negadītu to nu, vairāk, labi, nu tur ūde, nu kanalizācija, tas ir cits tāds, bet šīs ir tās lietas, kas nav, vai arī tas pats darbinieks, kurš uzrauga, tā kā dežurants, viņš jau nav, tagad ir desmit cilvēki, tad uzreiz desmit darbinieki, tad ir principā tas pats, kas atlās, tad tās ir tās pozīcijas, kas principā tiek sadalīts, apzinoties, ka tās istabiņas ir piepildītas, jo ja par vienu istabiņu ir 900 bez mazā eiro jāmaksā, no tiem diviem cilvēkiem tas jau vienkārši ir kopkārt, un to mēs
Jā, un mums kā risinājums, mēs kopīgi runājuši vēstībā nekājām, kā tas varētu piedāvāt, tas ir tie piemērojot datā, ja viņš vēl atstādās kādā, kur mums ir noteikti sākotnē, jūs vēl cilvēt, ka atbalsts likumā šie 100 eiro par pirmo cilvēku un 50 nākamo kārtu. Un tad sanāk kā, ka nu ir visiņā divi cilvēki, būs arī su piepiemēru mums kolēkajā.
Nu jā.
Nu tā jau, viņiem jau ir.
Kā tu
Tur dzīvo vēl 30 cilvēki, tūlīt būs vēl 11, kurš izlēja vērā un dzīvo ģimene 9 bērniem, viņas liks pār, nezinu, 3 istabām droši. Nu, tā viņa dzīvo jau vairāk kā 2 gadu daži, tad tajā vienā istabā. Nu, tur tā ir tā, jā. Bet viņi jau uzzino šo apmēru, jau tieši vakar runāja administrātu ar dažām, kad viņi bija diezgan apmierināti par šo cenu. Viņi domāju, ka būs vēl vairāk jāmaksā, ka turpināt dzīvot vēl ilgi, es domāju.
Bet nu, mums arī nav, mums arī nav jāpēc, mums arī mums ir jāatrodas.
Nav jau variants arī mums izmitināt, ko mums ar sīrstības un mēs pārējais ir kāds ir pilsētā, valodā. Un tad jau ir paši domās.
Bet būtu kaut kāds izstāvījis visu rēģents, jā, jā, nu tā, ka desmit sportus piemēram.
Sportistiem mēs tur neko jau divas gadus nedomājām.
Jā, tas ir tas labi.
Jā, jā, jā.
Uz īstnējiem kopā, jo tur ir mazēm bērniem, tur ir seniori, pensionāri, kas tur dzīvo. Un dažādi, dažādi vecumi, kā viņas tur nevar apiemāt.
Faktiski viņi.
Jā.
Tas ir šobrīd ir no viņa Ukrainas šī iedzīvotāji, viņi tieši tā paši kā ir, cik ir tādi, kas ir to kā paņēmuši kā tāda stāka kultu, lai atrast kaut
Nu tā, jau tikai šādā veidā. Paldies. Jūs jau piepīkat, ja esam paldies jums. Tālāk, 15. Par kultīgas nozīmolu, marketingu, komunikācijas stratēģiju 2024.–2029. Gadam apstiprināšanu. Mums bija tāda gara jau prezentācija, un mums būtu izstāstīts, kā ir veicies.
Mums bija divi rakstiski iesniegumi, viens cilvēks pieslēdzās savu prezentācijā. Tiešām,
tiešām apstiprinātāji, tur ir diezgan, tur ir kaut kā.
Jā,
un tad jau viņi spēs realizēt, arī tad jau viņi.
Nu, mēs tie skatījāmies, protams, kas ir tajās kāmas saskārām, un kā Eko festivāla gadījumā tu biji meistarklases profesionāļiem daļa no tā finansējuma, kas ir tādai ļoti šaurā mērķa grupā, kur skaļu mākslinieku brauktu un mācītu. Tos mēs lūksim viņiem ņemt mūsu, bet es visu lūdu būtu koncertiem. Un jāsarām, ka mēs ir tos nevaru krisi šo lūdu.
Jā, šo pārmēs jau minēju, ka mums negāja vietu, tas bija bijis smakslēnums, pēc tam pieteikumi bija tiešām labi, un jau bija tur ļoti, ļoti labi. Jā, tas, tas kā mēs domājam, mēs skatoties uz tā iesniegtajā tāmē, izvērtē to, lai pēc iespējas lielāks iegūms šajā konkrētajā pozīcijā būtu mūsu iedzīvotāji. Ne tik daudz specifiskajai mākslas vai kultūras profesionāļu grupai. Tas, tas bija mums apstādāms, mums tā pamatās varējām pamazināt un ar viņiem noteikti iesniegt.
Nu jā, vienkārši būtēs, lai, nu, jo viens ir, nu, es jau, nu, vienkārši, lai tas, tas ir 12 tūkstoši mazāk, nu, principā, nekā, nu, tā kā vairāk kā 5. Nu, tad ir tāds, kā tāpēc ir tāds, ko jau esam iesniegts, tur beigās realizējās, es to jūs solījuši, jūs tos, nu, nu, pielāko.
Tā, ja arī, teiksim, atsakās, tad mums ir pēc nolikuma.
Vai ir kādi jautājumi? Nu, laikiem tiešām daudz, vai tiešām laiks pēc iesaistīt tik daudz mūsu novada iedzīvotāju šajā pasākumā? Kā jums šķiet, kā tu izskatījās?
Viņiem ir daudz tās, tās aktivitātes, viņiem tas nav viens, viens dienas notikums, viņiem viņas ir
specifiskā vidē.
Bet kāds mums bija tas uzstādījums, vai nav kā?
Jāno un vēl vēl pārējiem pasākumiem un cilvēki, ne tikai no mums novēr, bet arī no citu vienas draugs. Mēs šī apkārētību, jā, bet apjūs.
Tu ir vairāk,
protams,
es viņu sākās jūnijā un beigās septembrī, un nu, tas ir atkarīgs arī no marketinga, jo kā jau līgtais sākumā, tas ir atkarīgs no marketinga, marketinga plāna, un arī novērtējuši no labu esam, un mums ir arī jāatbūt. Kārtus pilsētas, nu, jo mēs laiks arī pamatu nostādi līmenī, jo arī visam, visam dinam. Nu, laiku būšu, nu, jau gadojās, ka, man liekas, es šo gadu, viņu, man liekas, ir arī vairāk uzņemt savu jaunu atgriezienes, un tiešām ir radošais visu, un kā viņi paši to saka, ir ļoti ārkārtīgi radoši cilvēki.
Mums lielā mērā pārliecina arī tā projekta komanda, tā starptautiskā, starptautiskā komanda, ļoti liels tās sasaistas. Un skatoties par konkursu nolikumu, viņi mums ietrīta principā katrā tajā...
Tad
ir sušķi. Tā bija mums
Man tikai jautājums, kurš nākošais esprīt? Nē, es teicu, ja?
Nu, bet mēs ņemies.
Jūs arī domājam tagad. Jā, mēs domājam, nu, kas ir to laidiem konkurējums.
Jā,
Nu, protokols jau būtu,
okay,
jau
jā.
Visiem saņem, visiem jādod atriskās
ainā, kā jūs protokols. Jā, protams, jārunā ar laidiem, lai viņi ir gatavi pārstrādāt šādiem noteikumiem, ņemt tās profesionālas sadaļas ārā. Es pieņemu, ka viņi būs gatavi, un, un tad pietiek uz daudz pusējām aktivitātēm tur sākas.
Mēs, mums varētu būt kaut kā pieeja, kas vispār bija tie
piespējami?
Tur jau ir,
jā. Jā,
tur
jau ir, jā. Tur jau ir, jā.
Ok,
jā. Jā, jo man ir visu pieteikumu. Jā, nē, man nav vispār, man nav šau. Es, nu, tas tā laidiem, man šobrīd ir strādāt, lai jūs tādās, man vienkār tādās ņemt.
Tieši.
20 tūkstoši bija tas, kas ir prasītājs, un tieši ir tas toņi, vai tajā vietā, ja tas vēja realizēt, to, ko ir tā, nu, izstēlojušies, un visu, kas ir mazāk, kā nosūda projektī.
Tā būtība, nu jā. Iedzēja 18 minūtes.
Rīgas novadā zemes vienības ar katastra apzīmējumu platības precizēšanu zemes nomas līgumā numuru KAPP 47.9.3.19.74. Un šeit ir, kas tur tiek precizēts? Šo skatāmies, bet paskatāmies, vai kaut ko mēs nevaram.
Skype ielā 5-9, sūdīgā Rūdīgas novadā, atcināšana apkārtotā kurbas kājas stolē. Šeit bija ierosinātājs un apkārtotās gadījumus, ko iepriekš minēja, kā man gadīties kurbas kājas stolē vienotas dzīvo pīpašums, kurš ir nosolīts ar vairākiem komponentiem, cēna bija diezgan augsts pacelt, es šos uzvarētājs nesamaksāju, atteicās, piedāvāju iepriekšpēdējumu, kā arī iepriekšpēdējs atteicās. Un šajā gadījumā, kad izsoli uzskatām, ka nenotikusi, mums būdinām atkārto publiski izsoli, pasakot sākumu cēnu izsoli pirmās cēnas vērtībā, kad
nesamaksāju. Un tad, ja tas ir tas, kurš tad bija pirmais nosolī vai otrais un atteicās, tad viņiem arī varētu viņam jāmaksā kaut kāds.
Pirmais, tad visos uzvarētājs zaudē pirmo ienākumu 10%
apmērā. Tur ir tas. Nu, jā, tas nav tā, ka jums ir interesanti tiešām tie, kas grib, un tas grib galvenokārt to pašu priekš sevis un cilvēkus. Labi, paldies, mirsam, ja? Tā kā, 66.